Πώς σήμερα μαζί τις άλλες βραδιές θα ενθυμίστε ότι δείξαμε ορισμένα θέματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο κατά κάποιον τρόπο να προσέχει στο θέμα της πίστεώς του και γενικά της ζωής του της χριστιανικής. Μιλήσαμε, αν ενθυμίστε, περί προσευχής, μιλήσαμε περί νηστείας, βασικά θέματα αυτά, επιμείναμε στο θέμα της αμαρτίας, του τρόπου της τακτοποιήσεως της αμαρτίας, παρουσιάσαμε την ανάγκη της Εκκλησίας και του κλήρου της χρησιμοποιήσεως κατεξοχήν του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως. Μιλήσαμε για την ανάγκη του εκκλησιασμού, για την ανάγκη της πυκνώσεως της Θείας Κοινωνίας. Μιλήσαμε για τον Τίμιο Σταυρό, παρεπιπτόντως μιλήσαμε για ελεημοσύνη, μιλήσαμε για συγχωρητικότητα, για ανεξικακία. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία συνεζητήθησαν περίπου 10 μέρες εδώ μαζί σας είναι αναγκαία, χρειάζονται στον άνθρωπο. Είμεθα επιλύσμονες, δεν προσέχουμε και νομίζουμε ότι είναι κάποια θεωρία ο χριστιανισμός και ανάβοντας ένα κερί αυτό είναι όλο, πόσον είναι ζωή και μάλιστα τολμώ να πω σκληρή ζωή, επίπονο ζωή. Ζωή με προσοχή, με πάθος, αν θέλει ο άνθρωπος πραγματικά να ωφεληθεί, διότι μια φορά, όπως είπαμε, περνάει από τον κόσμο αυτόν. Δεν πρόκειται, δεν έχει πλέον περιθώριο να ξαναπεράσει, να διορθώσει ό,τι δεν πρόσεξε να διορθώσει και να φτιάξει όταν πέρασε από εδώ. Απόψε το βράδυ, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία βραδιά που είμαστε μαζί. Και θα ήθελα, όχι ότι δεν υπάρχουν θέματα που μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει και να ωφελήσει, ήθελα απόψε να την απασχολήσω κατά κάποιον άλλον τρόπο που θα μπορούσα να σας δώσω έναν μύτονο το σιπίν να προσέχετε ορισμένα ακόμη πράγματα στην Εκκλησία. Οι προσευχές, επί παραδείγματι, της Εκκλησίας έχουν περιεχόμενο. Οδηγούν τον άνθρωπο, υπενθυμίζουν του ανθρώπου και αν ο άνθρωπος ήθελε όχι απλώς να τις πει αλλά να τις προσέξει και να τις πράξει είχε να ωφεληθεί 100%. Υπάρχουν πολλές προσευχές στην Εκκλησία μας, τροπάρια, δογματικά, ηθικά. Υπάρχουν δε τρεις βασικές, τις οποίες σχεδόν τις ξέρουμε όλοι σαν λόγια, σαν λόγια. Είναι το πιστεύω, παραδείγματι. Είναι το Πάτερ ημών. Είναι το Βασιλεύ ουράνιε. Πιστεύω έχει ολόκληρο το δόγμα μέσα. Το Πάτερ ημών επίσης συμβουλεύει τον άνθρωπο πως πρέπει να σκέπτεται και αν πράγματι έχει πατέρα στον ουρανό. Γιατί εμείς με λόγια λέγουμε ότι έχουμε πατέρα στον ουρανό, αλλά αν φωνάξει από πάνω και πει από πού με έχετε πατέρα, θα καταπιούμε τη γλώσσα μας γιατί δεν ξέρουμε ούτε καν να απαντήσουμε. Και υπάρχει και μια τρίτη άλλη προσευχή βασική πάλι και αυτή που είναι το Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε κλπ. Αν ήθελα να καταπιαστώ με το πιστεύω θα πρέπει να κάνω 12 ομιλίες το λιγότερο για να ερμηνεύσω το πιστεύω, τα 12 άθρα του. Πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω σε ένα Ιησού Χριστό, πιστεύω στο Πνεύμα του Άγιο, στο βάπτισμα, στο Αϊπάρθενον, στην Ανάσταση, σε 1000 πράγματα. Το λιγότερο πρέπει να γίνουν 12 ομιλίες ωριές. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να το θίξουμε. Εάν πρόκειται να πω δύο λόγια για το Πάτερ ημών, πρέπει να κάνω το λιγότερο 4 ομιλίες ωριές, να ερμηνεύσω το Πάτερ ημών, να δώσω τι περίπου ήθελε να διδάξει ο Χριστός και τι διδάσκει ο Χριστός Και τι πρέπει να καταλαβαίνουμε εμείς όταν λέμε το Πάτερ ημών? Ούτε αυτός ο χρόνος μας είναι, δεν μας προσφέρεται ο χρόνος αυτός. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ απόψε βράδυ στο τρίτο μέρος, στη μικρότερη την προσευχή, σε αυτή η οποία λέγει «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε» κλπ. Αυτή πρέπει να γίνει κανονικά δύο ομιλίες, αλλά θα τη συντομεύσουμε, να δώσουμε μια έτσι όσφρηση, δηλαδή μια μυρουδιά. Γιατί? Για να προσέχουμε τα λόγια τα οποία ακούμε στην Εκκλησία και να φροντίζουμε να συμμορφώνουμε τη ζωή μας με σύμφωνα εκείνα τα οποία λέμε. Να μην στέκονται λόγια μόνο, αλλά να γίνεται και πράξη. Είναι λοιπόν εν σχέση με τις άλλες ομιλίες που κάναμε, είναι και αυτή μια ομιλία, αλλά με ένα άλλον τρόπο. Είναι σαν να λέγαμε και δογματικός ο τρόπος και ηθικός ο τρόπος. Ξέρετε, για να σταθεί ένας άνθρωπος στην προσευχή, πρέπει να κάνει μια προσευχή πρώτης προσευχής. Εάν δεν προσευχηθεί ο άνθρωπος πρώτα, δεν μπορεί να προσευχηθεί κανονικά. Μόνος το άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Πρέπει να έχει κάποιον συμπαραστάτη. Αν μελετάτε, θα πρέπει να έχετε βρει στο 7ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους ότι λέγει ο Παύλος ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο εν την χάνει υπερημών, στέκεται δίπλα μας την ώρα που εμείς προσευχόμεθα, λέμε δυο λόγια, και εκείνο είναι που παίρνει την προσευχή και την πηγαίνει στο Θεό με τα λόγια τα δικά του, με το στόμα το δικό του, με τον τρόπο το δικό του, και του μιλάει για μας. Αυτό εν την χάνει υπερημών. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βοηθόν την χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορεί να προσευχηθεί. Τα λόγια του δεν περνάνε επάνω από τον πολυέλαιο. Τα λόγια του δεν περνάνε επάνω από την ορφή. Ό,τι θέλει και ας κάνει. Απαραίτητος πρέπει να έχει μαζί του την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή η μικρή προσευχή, το Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε κλπ, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, σε όλες τις ακολουθίες σχεδόν προβάλλεται. Από εκεί ξεκινάει. Ταν βάλε ευλογητός σε λοιπά, όνομα του Πατρός και του Υιού, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Δηλαδή, έλα, έλα, γιατί θα προσευχηθούμε. Και άμα εσένα δεν σε έχουμε, τι θα προσευχηθούμε εμείς, τι θα πούμε εμείς? Πίσω κόσμος, ο πολλής, δεν ξέρει ότι είναι μια προσευχή, όχι στο Θεό, όχι στο Χριστό, αλλά είναι ξεχωριστή στο Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα οποία λέγονται μέσα έχουν σχέση με το Πνεύμα το Άγιο και είναι προσευχή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ξέρει ότι τώρα που λέω Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, ότι ομιλώ στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν ομιλώ στο Χριστό, δεν ομιλώ στο Θεό Πατέρα, όπως ομιλώ στο Πάτερ ημών, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Έχει όμως μέσα, εκτός από τα δογματικά που πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει, διότι όταν χωλαίνει στο δόγμα δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι Θεός. Δεν είναι εύκολο να πεις χωρίς να κολλαστείς ότι η Παναγία δεν είναι Παρθένος. Δεν είναι αϊπάρθενος. Δεν μπορεί να εύκολο να πεις ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Αυτά έχουν ίσον άμα τα αρνηθείς κόλαση. Το να κάνεις ένα λάθος, το να πεις ένα ψέμα, το να φωνάξεις, να οργιστείς κλπ. Όλα αυτά οικονομούνται. Αλλά το δόγμα δεν οικονομείται. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός στα λόγια του απάνω στα θέματα αυτά που η Εκκλησία έχει δογματίσει και έχει χυθεί πολύ αίμα και έχουν γίνει σύνοδοι κλπ. Διότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου. Αν έχετε διαβάσει το βίο του, θα δείτε εκεί πέρα μέσα ότι κάποτε ένα καλογέρι του εκατέβη στην πόλη να πουλήσει ένα εργόχειρο και στο δρόμο που πήγαινε ένας Εβραίος τον πλησίασε τον καλόγερο και άρχισε να του μιλάει και να του λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ήταν απλώς ένας γιος μιας Παρθένου. Καλό γέρο δεν ήξερε πολλά πράγματα από το Ευαγγέλιο, και αντί να αποφύγει τη συζήτηση, και για να την αποφύγει τη συζήτηση έπειτα, είπε σε μια στροφή: καλά, ίσως να είναι έτσι, για να τον βάλει στην άκρη τον Εβραίο, ο οποίος τον είχε σφίξει να παραδεχτεί ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Πήγε κάτω, πούλησε το εργόχειρο και επέστρεψε το βράδυ στο μοναστήρι. Ήθιστε όταν γυρίζει ο μοναχός να πάει να βάλει μετάνια στον ηγούμενο, να του πει ότι ήρθα, αν είχε κανένα πειρασμό, αν είχε κάποια δυσκολία, να πει. Ο ηγούμενος όμως είχε δώσει εντολή, δεν θα μπει μέσα, δεν πρόκειται να τον δεχθώ αυτόν. Και είπε εκεί ο άλλος που βρίσκεται, ότι δεν πρόκειται να σας δεχτεί. Έτσι μας είπε. Γιατί, κατάλαβε αυτός τώρα, ότι για να μην με δέχεται κάτι έκαμα. Και εξετάζει τώρα τον εαυτό του να βρει τι έκαμε. Αλλά έβρισε, δεν έκαμε τίποτα. Κάθισε απ' έξω και έκλαιγε. Το λυπηθήκανε οι άλλοι, μεσολάβησαν στον Άγιο, δεχτείτε τον, πείτε του πάση περιπτώσει σε τι φταίει και να κάνει τον κανόνα του, εάν δεν μετανοήσει. Ενέδωσε αυτός και του επέτρεψε να μπει μέσα. Πόλης μπήκε μέσα, του λέγει, ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε. Αυτός δεν ξέρει τίποτα, ούτε θυμάται τίποτα, ούτε υπελόγισε τίποτα. Δεν σας καταλαβαίνω. Ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε. Τίποτα. Όταν πήγαινε στο πρωί, του λέει, με τον Εβραίο κάτω, που σου έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, τι του είπες για να τον απαλλαχθείς? Ότι μπορεί να μην είναι έτσι, ε. Το στόμα θε. Την τηλεόραση τη δικιά του, το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό εθεωρήθη άρνησης και ξανά τον εμήρωσε και διάβασε και αγιασμό και τον εράντισε και έπειτα τον εδέχτη ξανά στην ομίγυρή του. Πολύ σοβαρό θέμα είναι το θέμα του δόγματος. Λοιπόν, έχουν θεσπίσει σύνοδοι, πατέρες, η Εκκλησία, εμείς έχουμε υποχρέωση να το γνωρίζουμε και εντούτοις δεν το γνωρίζουμε. Λέγοντας λοιπόν «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», δεν ομιλούμε σε κάνα παιδάκι, σε καμιά κόρη, σε κάνα μορφωμένο κλπ. Τα λέμε «βασιλιάς», πρέπει να είναι Θεός. Ουράνιος βασιλιάς, βασιλεύ ουράνιε, όχι επίγειε. Δεν ομιλούμε σε κάνα βασιλιά χωικών εδώ. Από την Όμεθα σε βασιλέα ουράνιων, που είναι στον ουρανό. Και στον ουρανό υπάρχει πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Κατά συνέπεια είναι Θεός αυτός. Βασιλιά στον ουρανό είναι Θεός. Βασιλιάδες δεν πάνε στον ουρανό. Και γι' αυτός από την Όμεθα εμείς είναι το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο. Υπάρχει Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, Άγιος ισχυρός διού τα πάντα γένετο ο Υιός, Άγιος αθάνατος το Πνεύμα το Άγιο, που διατηρεί, που συντηρεί τα πάντα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που έχει τη ζωή στον κόσμο, που έχει τη ζωή στη φύση, που έχει τη ζωή στα ύδατα. Γενικά, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που ζωοποιεί. Παρότι είναι τρία πρόσωπα, όμως είναι μία η Θεότης. Γι' αυτό, παρότι λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, όχι ελεήστε ημάς, ελέησον ημάς. Μία τριάς, μία δυνάμεις, μία ουσία, τρία πρόσωπα. Βασιλεύει λοιπόν ουράνιε παράκλητε. Τι είπα να πει παράκλητος? Παρηγορητής. Αν το Πνεύμα του Άγιον δεν υπάρχει, ποιος θα μας καθαρίσει τις αμαρτίες? Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που καθαρίζει τις αμαρτίες. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που αγιάζει το νερό και βαπτιζόμεθα και καθαριζόμεθα από υφελημένα, σαν είμαστε μεγάλοι, και από προπατορικών αμάρτημα. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που αγιάζει τον άρτον και τον ίνων, που δίεται η σάφηση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Το Πνεύμα του Άγιον αγιάζει τον ίδωρ και έχουμε τον αγιασμό. Και φυγαδεύουμε τα δαιμόνια. Πάμε σπίτι και κοινοποιούμε έξω στον Σατανά. Το πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που αγιάζει το έλαιο κατά το ευχέλαιο και μας θεραπεύει από τις ασθένειες. Το πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που μας παρηγορεί. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι δεύτερος παράκλητος. Πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Υπάρχουν δύο παράκλητοι. Δεν είναι το πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Χριστός πρώτα και έπειτα το πνεύμα το Άγιο. Θα σας στείλω άλλον παράκλητον, είπε ο Χριστός. Συμφέρει να φύγω για θα σας στείλω άλλον παράκλητον που θα μένει πάντοτε μέθυνο. Ίσως ρωτήσουν ορισμένοι που διαβάζουν μα δεν έχουν προσέξει που αναφέρεται ότι ο Χριστός είναι παράκλητος. Το λέγει ο Ιωάννης στην επιστολή του, εκεί που λέγει «Τεκνία μου, παιδάκια μου, σας παρακαλώ να μην αμαρτήσετε. Εάν όμως τις αμάρτη, για τον α ή β λόγο, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα Ιησούν τον δίκαιο». Και θα διαβάσει την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου και θα το βρει εκεί ότι είναι παράκλητος σε αυτός, διότι ο Χριστός μας τακτοποιεί τις αμαρτίες μας και μας λυτρώνει. Εμείς χρεώνουμε και αυτός πληρώνει. Και δεν είναι μόνο για τις αμαρτίες οι δικές μας, λέγει ο Ιωάννης, αλλά για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Είναι λοιπόν δύο παράκλητοι. Όταν λέμε βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, ομιλούμε στον δεύτερο παράκλητο. Ο πρώτος είναι ο Χριστός παράκλητος. Λοιπόν, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας. Δηλαδή, υπάρχει και πνεύμα πονηρίας. Υπάρχει και πνεύμα ψευτιάς. Υπάρχει και πνεύμα κομπίνας. Εδώ είναι το πνεύμα της αληθείας. Δεν χωράει ψέμα εδώ. Ο σατανάς είναι το άλλο πνεύμα. Είναι το πνεύμα της πονηρίας εκείνο. Δεν είναι της αληθείας. Ό,τι διδάσκει το πνεύμα το Άγιο, τα αναστρέφει το πνεύμα της πονηρίας. Όπως λέγει, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, για να πει ότι δεν είναι ο αποστάτης. Ο σατανάς, ο Βεζεβούλ που γέλασε την Εύα, και ουρανόθεν επέμφθη, δεν είναι από τη γη που ήταν ο άλλος για να κάνει τη διαστολή. Γι' αυτό και εδώ λέγει το πνεύμα της αληθείας, όχι του ψεύδους, όχι της πονηρίας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Εάν το πνεύμα το Άγιο δεν είναι Θεός, δεν έπρεπε να είναι πανταχού παρών. Η απανταχού παρουσία είναι ιδιώτης μόνον της τρισυποστάτου θεότητος. Μόνον ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον είναι πανταχού παρόντες. Ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Άγιοι είναι πανταχού παρόντες. Είναι εν τόπο και χρόνο. Κάθε στιγμή είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Και κάθε στιγμή είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Μόνον ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον είναι πανταχού παρόντες. Γι' αυτό, για να είναι πανταχού παρόν, άρα είναι Θεός. Δεν είναι η πνοή του Θεού, δεν είναι η ενέργεια του Θεού που μας λένε οι Εχωβίτες ψευταράδες. Είναι Θεός. Και αν δεν ήταν Θεός και να είναι πανταχού παρόν, όπου υπήρχε θα υπήρχε ζωή και όπου δεν υπήρχε δεν υπήρχε ζωή. Θα βλέπαμε ότι η φύση, ότι οι άνθρωποι, ότι τα ζώα, ότι τα φυτά θα είσαι νεκρά. Ελλείψη του Πνεύματος του Αγίου. Πώς λέγεται το Πνεύμα του Άγιον? Άγιος αθάνατος. Τι πάει να πει? Αθανατοποιεί, ζωοποιεί, διατηρεί τη ζωή. Αθάνατο. Αυτό διδάσκει εδώ. Ίσως να σας δημιουργώ πρόβλημα με αυτό που σας είπα, ότι δεν είναι πανταχού παρόντες οι άλλοι άγγελοι, άγιοι, με δε αυτοί οι Θεοτόκος ακόμη. Και να σκανδαλίζεστε και να σας δημιουργούνται μέσα σας ερωτηματικά. Πώς σε διάφτει περιπτώσει, αν Παναγία μας δεν είναι πανταχού παρούσα, ή ο Άγιος Νικόλαος, ή ο Άγιος Γεώργιος, ταυτοχρόνως τόσος κόσμος τους παρακαλεί και απαντούν, τρέχουν στην εορτή και φωνάζουν Παναγία μου και τους ακούει όλους και θαυματουργεί σε όλα τα μέρη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό είναι λελειμμένο πιο πίσω. Το έχει λύσει μάλιστα ο Μέγας Αθανάσιος. Του έχει τεθεί ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, εάν Παναγία δεν έχει αυτές τις ιδιότητες, κάθε στιγμή τη φωνάζει ο άλλος εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, να βρίσκεται σε όλα τα μέρη? Δεν βρίσκεται, λέγει. Σε ένα μέρος βρίσκεται. Σε άλλο στέλνεται άγγελος και παίζει το ρόλο της Παναγίας εκεί. Και παίζει το ρόλο του Ανικόλα πιο κάτω. Και παίζει το ρόλο του Αϊθανάση πιο κάτω. Στέλνεται άγγελος από τον Χριστό και αντικαθιστά. Και παίζει τον ρόλο και κάνει το θαύμα εφόσον είναι ανάγκη. Το θαύμα δεν το κάνει η Παναγία, το κάνει ο Χριστός δια της Παναγίας. Δεν το κάνει ο Άγιος Σπυρίδωνας, το κάνει ο Χριστός δια του Άγιου Σπυρίδωνος. Δεν το κάνει ο Άγιος Νεκτάριος, το κάνει ο Χριστός δια του Αγίου Νεκταρίου. Αν δεν υπογράψει ο Χριστός, δεν γίνεται τίποτα. Το λέμε εμείς, θα τροπάρει άτους, αλλά δεν προσέχουμε, είμαστε απρόσεκτοι, να μην πω τίποτα άλλο. Για πείτε το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος, τι λέγει? Ένα παράδειγμα. Πώς αρχίζει? Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, διονεκράσι εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εντομέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους εσέ συλλειτουργούντας σύ ιερότατε. Εδώ είναι η ιστορία. Και συνεχίζει. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Σε ποιος είναι αυτός? Χριστός. Δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν άμοντα. Το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Η απανταπού λοιπόν παρουσία του Πνεύματος του Αγίου μας υπενθυμίζει και μας διδάσει ότι είναι Θεός, διότι μόνο αυτή είναι μια ιδιότης της τρισυποστάτου Θεότητος. Όλοι οι Άγιοι και Άγιοι και Άγγελοι είναι εν τόπο και χρόνο. Δι' αυτού λοιπόν του τρόπου είναι πανταχού παρόντες. Τώρα, εκτός του δογματικού αυτού μέρους που μπορούμε να έχουμε μια ορθή γνώμη γύρω από την υπόθεση του παρακλήτου του Πνεύματος του Αγίου ότι είναι Θεός, με αυτά τα λόγια που λέγει, αν εμείς που προσευχόμεθα το προσέχαμε, πολλά πράγματα άσχημα δεν θα τα κάναμε. Γιατί όταν λέγει ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αμέσως τον άνθρωπο τον φοβίζει. Δηλαδή, όσο και να κρυφτώ, όσο και να θελήσω να σκεπαστώ, όσο και να θελήσω να αποφύγω ορισμένα μάτια, δεν θα μπορέσω. Ενεργώ μπροστά στο Θεό. Με βλέπει, είμαι γυμνός και τετραχυλισμένος. Πώς σκέπτουμε, τι λέγω, πώς πρόκειται να κινηθώ, πώς κινούμε, πού έκρυψα, τι απέφυγα, τα πάντα είναι γυμνά. Και αν ο άνθρωπος, λέγω, είχε αυτήν την αίσθηση ότι ο Θεός τον βλέπει, υπάρχει ένα μάτι από πάνω που τον βλέπει, δεν θα αμάρτανε. Στις παλιές εκκλησίες, επάνω από το τέμπλεο, ζωγράφισαν τρία πράγματα: ένα μάτι, ένα αυτί και μια πένα, σαν να θύμιζαν στον άνθρωπο ότι υπάρχει κάποιος που πάντα τα βλέπει, που πάντα τα ακούει και πάντα τα γράφει, και αυτός είναι ο Θεός. Και σήμερα σε πολλές εκκλησίες υπάρχει μόνο ένα μάτι από πάνω, ένας οφθαλμός που τα πανθωρά, που βλέπει τα πάντα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκέπτεται ότι αυτή τη στιγμή που αμαρτάνει ή που πρόκειται να αμαρτήσει, ότι τον βλέπει ο Θεός, ότι τον βλέπει το Πνεύμα το Άγιο, πιθανόν να μην αμάρτανε. Γιατί ξέρετε, παίρνουμε όλα τα μέτρα να εξασφαλίσουμε να μην μας βλέπουν τα μάτια, να μην μας ακούσουν, να μην μας αντιληφθούν. Και πολλές φορές το επιτυγχάνουμε αυτό. Να κρυφτούμε και από τον σύζυγο, εφόσον έχουμε και το φίλο. Να κρυφτούμε από την σύζυγο, εφόσον έχουμε τη φιλενάδα. Να κλέψουμε και να μην μας πιάσει η αστυνομία και η εφορία και ο εισαγγελέας. Να κατηγορήσουμε δόλια, δεν ξέρω τι να κάνουμε.
και είμαι θα ασφαλίσει ότι είμαστε. Όμως υπάρχει η τρίτη πλευρά του πράγματος που είναι γραμμένα. Και αν λοιπόν ο άνθρωπος πρόσεχε τι λέγει στη μικρή αυτή προσευχή που λέγει ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θα μαζευότανε, θα πρόσεχε, δεν το έκανε. Αμαρτάνεις ενώπιον των άλλων, δεν αμαρτάνεις. Αμαρτάνεις κρυφά δήθεν, δεν σε βλέπουν άνθρωποι. Αδιαφόρος διότι είσαι αθεόφοβος, δεν φοβείσαι τον Θεό, δεν στέβεσαι τον Θεό, δεν λογαριάζεις τον Θεό, αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Θεός Χρυσόστομος όμως λέγει ότι εάν ο άνθρωπος έβλεπε το Θεό γύρω του καθημερινώς σε ανά πάσα στιγμή, ή δεν θα μάρτανε καθόλου ή θα μάρτανε λίγο. Θα μάρτανε τόσο ασύστολα όπως αμαρτάνει σήμερα. Υπάρχει μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ, τον Εφραίμ το Σύρο. Κατέβηκε κάποτε ο Εφραίμ αυτός ο μεγάλος Άγιος της Ερήμου, στην Αλεξάνδρεια λέγεται. Και μία ετέρα εκεί, μία διεφθαρμένη, μία πόρνη, εκαυχάτω στην αγορά ότι είναι σε θέση να τον παρασύρει αμαρτία αυτών που τον έχουν περί πολλού. Και το επιχείρησε. Και τον πολιόρκησε το γέροντα τις ημέρες που ήταν κάτω από κοντά. Κάθε μέρα να βρει τη στιγμή να μπορέσει να τον δελεάσει και να τον παρασύρει. Αυτός αντελήφθη αμέσως τας προθέσεις της κυρίας αυτής και σε μια στιγμή, ένα απόγευμα βραδάκι εκεί στην αγορά, εγύρισε και της χαμογέλασε και της είπε: «Σε εννοώ και με συγχωρείς που σε κούρασα δυο μέρες να με παρακολουθείς, αλλά δεν έχω ευχέρεια. Εάν θα ήθελες, αύριο στις 10 η ώρα παραδείγματι να συναντηθούμε κάπου εδώ και συμφωνώ μαζί σου». Χάρη και αυτή, το έδεσε στο μαντήλι, το κράτησε ότι τον έβαλα στο χέρι. Αύριο θα δεις τι θα γίνει. Και πράγματι έγινε αυτό το ραντεβού και όταν συνειδήθησαν στην αγορά, περιπάτησαν να πάνε σε ένα κατάλληλο μέρος. Όταν φτάσαν στην πλατεία εκεί μέσα της Αλεξανδρίας, περπάτησε προς τον καζόν, όπως θα λέγαμε, της πλατείας εκεί ο γέρον, έβγαλε το ράσο του και το πέταξε κάτω και της λέει: «Έλα εδώ, δεν τρέπεσαι, κόσμο να βλέπει». «Εγώ», λέει, «ντρέπουμε, εσύ δεν τρέπεσαι. Σε φοβάσαι τον κόσμο να μη σε δει, εγώ φοβάμαι το Θεό να με δει». Αυτό ήταν αρκετό να τη βοηθήσει να καταλάβει ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που τα βλέπει. Αν έχεις την τόλμη λοιπόν να αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού, να αμαρτήσεις και ενώπιον του κόσμου. Κρύβεσαι όμως από τον κόσμο και γράφεις τα παπούτσια στο Θεό. Λέει φουράνιε πανταχού παρών, αν είναι πανταχού παρών, κουμπώσου και πρόσεξε. Καταλάβατε που πηγαίνει αυτό το πράγμα που σας λέγω. Επάνω σε αυτόν τον τόνο που σας ομιλώ, είχε λάβει χώρα προετών ένα σοβαρό θέμα σας Αθήνας. Ήταν μία ερωτευμένη που κατόρθωσε έπειτα από πολύ καιρό να έρθει σε γάμο με το φίλο της. Εφυσιάστη πραγματικά αυτή, διότι τον αγαπούσε. Όταν εν τέλει πραγματοποιήθηκε ο γάμος και πήγανε στο δικό του το διαμέρισμα, εκάλεσαν έναν φίλο, κοινόν φίλο, που γνώριζε τις σχέσεις γρηγορότερα μεταξύ των, να του κάνουν το πρώτο τραπέζι στο σπίτι του, στο καινούριο, εν γαμι πλέον. Και η κυρία εθεώρησε καλό να κλείσει και ένα ραντεβού με τον φίλο. Και έκλεισε ραντεβού με τον φίλο. Και την ημέρα που είχε κλείσει ραντεβού με τον φίλο, είπε στο σύζυγο: «Εάν το απόγευμα έλθεις από τη δουλειά και δεν είμαι εδώ, μην ανησυχήσεις, θα έχω πάει για το δόντι μου». Την πονούσε το δόντι της, βλέπετε. Πίστεψε ο άνθρωπος, που μπορούσε να φανταστεί μια γυναίκα με έρωτα 10 χρόνια το πρώτο τραπέζι να δημιουργεί και φίλο. Μα το φανταστεί αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει αυτή, το απόγευμα ετοιμάστηκε στη δέουσα στιγμή, τακτοποιήθηκε, εκοιτάχθηκε στον καθρέφτη προς και πίσω, αρωματίστηκε και πήρε την τσάντα της να φύγει. Περνάει τώρα από το χολ να βγει στην έξοδο να φύγει. Επάνω στο χολ ψηλά είχε το εικονοστάσι και είχε βάλει και τα στεφάνια ψηλά να μην λερώσουν. Που δεν τα δικαιούνται τα στεφάνια, γιατί είχαν οργώσει τα πάντα γρηγορότερα. Τα στεφάνια είναι για τους παρθένους. Για τον παρθένο άντρα και την παρθένο γυναίκα. Δόξα και τιμή στεφάνωσον. Όσον είναι άτιμη, τι να τους εφανώσεις. Εν πάση περιπτώσει. Τα βάλε ψηλά. Και όταν προχώρησε να φύγει, έπεσε η στεφανοθήκη κάτω και έγινε εκατομμύριο κομμάτια. Και τα στεφάνια και ό,τι εικονίσματα είσαντε εκεί γύρω της Παναγίας μας και λοιπά. Και τρόμαξε λοιπόν αυτοί που έπεσαν πίσω της με έναν μπάταγο μεγάλο και είπε: Παναγία μου, δεν τρέπεσαι? Ακούει μια φωνή από πάνω και έτσι λέει: Δεν τρέπεσαι που πιάνεις το όνομά μου στο στόμα σου εκεί που πηγαίνεις και τα κρέμασες και τα στεφάνια ψηλά? Δεν σου χρειάζονται. Κόπηκε η χολή της. Κόπηκαν τα πάντα. Αν λοιπόν λέγω, ο άνθρωπος είχε αυτόν τον φόβο, τον σεβασμό, τον υπολογισμό, ότι ό,τι κάνει τα κάνει ενώπιον του Θεού, ότι το Πνεύμα το Άγιο βλέπει όλες τις τρύπες, όλα τα σκοτάδια, όλα τα φαράγγια, όλα τα υπόγεια, όλα τα πάντα, δεν θα τα έκανε ορισμένα πράγματα. Δεν θα τα έκανε ορισμένα πράγματα. Και εντούτοις εμείς τα κάνουμε. Ξέρετε πώς εξεφράστη μία Εβραία κάποτε σε μια δικιά μας? Επιτρέψετε μου να σας το πω και αυτό. Πήγε μία κυρία εσπεσμένα στην κλινική να κάνει τον πέμπτο φόνο, να σκοτώσει το πέμπτο παιδί της. Δεν είχανε κρεβάτια. Ο γιατρός της δεν με ειδοποίησες να σου πω πότε θα έρθει. Δεν μπορούσα να έρθω άλλη φορά. Τώρα λείπει ο σύζυγος. Τώρα θα έρθω. Τι να γίνει? Δεν έχουμε κρεβάτι να σε κρατήσουμε απόψε. Μια νοσοκόμα είπε: Το τάδε νούμερο, γιατρέ, έχει δύο κρεβάτια μέσα. Λοιπόν, μπορούμε να παρακαλέσουμε την κυρία να επιτρέψει να φιλοξενηθεί απόψε. Και αύριο κάποιο κρεβάτι θα διάσει, να το ακτοπίσουμε. Πηγαίνω στην κυρία που ήταν στο κρεβάτι μέσα. Αυτή είχε γεννήσει το πέμπτο παιδί της. Η άλλη είχε σκοτώσει το πέμπτο παιδί της. Της παρακαλούνε, κάτι απρόπτο συμβαίνει, μια αιμορραγία και λοιπά. Θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κρεβάτι αν δεν έρθει κανένας δικός σας? Πώς ευχαρίστως, λέει, δεν έρχεται κανένας απόψε να το χρησιμοποιήσει. Σε λίγο λοιπόν τη φέρανε αυτή την κυρία. Ήταν σε κατάσταση ακόμη νάρκης. Έπειτα από μια ώρα, δύο, εν πάση περιπτώσει, συνήλθε και είδε ότι δίπλα της υπήρχε μια άλλη κυρία με μωρό. Της φέρανε μωρό να το θυλάσει. Δεν ξέρω πώς έπεσε το μάτι της και τι άκουσε, και κατάλαβε ότι αυτή είναι ξένη. Όταν συνήλθε το πρωί, ότι αυτή είναι ξένη. Και ερώτησε την νοσοκόμα κρυφά το πρωί, τι είναι αυτή? Και της λέει: Είναι Εβραία. Καλά κατάλαβα, λέει, εγώ. Είναι Εβραία. Παρ' όλα αυτά θεώρησε καθήκον της η κυρία να της κάνει κατήχηση και να της πει της Εβραίας ότι η πίστη που έχει δεν είναι σωστή και πρέπει να ακολουθήσει τη σωστή πίστη. Εβραίος ο Χριστός, αλλά τον απέρριψαν οι Εβραίοι. Θα πρέπει όμως να το καταλάβει αυτό το πράγμα και να γίνει χριστιανή. Την άκουσε αρκετή ώρα να την κατηχεί την Εβραία η κυρία η δικιά μας, και στο τέλος της είπε με πολύ ευγένεια: Τελειώσατε? Χαμογέλασε μας. Λέει: Ναι, τελείωσα.
με συγχωρείτε πολύ που θα σας λυπήσω. Μια πίστη με τέτοια αθεοφοβία εγώ δεν ήθελα ποτέ, και μια θρησκεία τόσο σκληρή να σκοτώνει τα σπλάχνα της δεν ήθελα ποτέ. Κόκαλο, κόκαλο. Και συνεχίζει να της λέγει, εάν ο Θεός είναι Θεός, δεν βλέπει αυτά τα οποία κάνεις εδώ. Πώς είναι δυνατόν να έρθω σε μια θρησκεία που δεν έχει την δύναμη να σε κρατήσει, εσένα να μην κάνεις τα εγκλήματα αυτά? Ποιος είναι εδώ? Καταλαβαίνετε που πηγαίνουν αυτά τα πράγματα? Μας τα θεόφοβοι. Δεν τον βλέπουμε τον Θεό. Βλέπουμε τους συνανθρώπους. Και πως τακτοποιήσουμε αυτά, εξασφαλιστήκαμε. Άλλη μονό μας εν ημέρα Χριστιος. Εάν δεν μετανοήσουμε για όλα αυτά, εν χώματι και σποδό, όπως λέγει η Γραφή. Εάν δεν μετανοήσουμε και αν δεν εξομολογηθούμε και αν δεν κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας, όπως λέγει ο Ιωάννης στους τότε Φαρισαίους και τους γραμματείς. Πανταχού λοιπόν παρών και τα πάντα πληρών. Ο άνθρωπος, αν είχε αυτή τη συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού, θα αισθάνεται και μία ασφάλεια. Δεν θα φοβόταν. Δεν θα φοβόταν. Διότι αν είμαι μέσα στο πλαίσιο της χάριτος, θα με φυλάξουν, θα με βοηθήσουν. Αν κι άλλους θα στείλει ο Θεός, εφόσον έχω σχέση με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, θα στείλει αγγέλους να με βοηθήσουν. Άγγελοι, λέει, στρατοπεδεύουν κύκλο της φοβουμένης αυτών. Εμείς όμως δεν το βλέπουμε. Ο άνθρωπος ούτε τον αγγελό του δεν βλέπει, ούτε το ξέρει ότι έχει άγγελο από την ημέρα που ευαυτίστηκε. Γιατί δεν προσεύχεται, και εφόσον δεν προσεύχεται, δεν βρήκε ποτέ το βράδυ στην ακολουθία του αποδείπνου και την προσευχή προς τον άγγελο, το φύλακα της ψυχής. Εάν είχαμε αυτόν τον φόβο του Θεού, δεν θα πρέπει να βλέπουμε ότι την ώρα που αμαρτάνουμε ο άγγελος είναι δίπλα μας και μας βλέπει? Και εμένα, αν αμαρτάνω μόνος μου, αν κλέβω, αν πλαστογραφώ, αν ή και των δύο, αν έχουμε σαρκικά αμαρτήματα στη μέση, δυο άγγελοι παρακολουθούν τις πράξεις μας, τις παράνομες, θα είχαμε αυτά τα χάλια που έχουμε σήμερα? Τον έχουμε σβήσει τον Θεό, τον έχουμε κλείσει τον Θεό και τον έχουμε περιορίσει πολλές φορές τον Θεό, εμείς οι λαϊκοί, μέσα στο ιερό. Το πολύ πολύ να του επιτρέψουμε να έρθει ο Θεός μέχρι εκεί που είναι ο θρόνος και ο πολυέλεος. Πίσω συζήτησης. Πίσω δεν είναι ο Θεός. Είναι περιορισμένος κάπου ο Θεός. Πόσον είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είπατε ποτέ σας την ωραία αυτή προσευχή προς τον άγγελο φύλακα? Πώς είναι η προσευχή του άγγελου φύλακος, δεν θυμίστε? Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, ποιο καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε από στις απεμούδια την ακρασία μου. Και όμορφα πράγματα. Και νιώθω ο άνθρωπος μια ασφάλεια, ότι είναι κάτω από την χάρη του Θεού, μέσα στην ασφάλεια του Θεού, μέσα στους στρατιώτες του Θεού. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Αγγέλους έχει και τον φρουρούν, αγγέλους έχει και του διακονούν. Πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονία, τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Αλλά για την αθεοφοβία μας αυτή κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και εξακολουθούμε ακόμη να εμένουμε και να προσθέτουμε αμαρτίες επί των αμαρτιών και να μην καθαρίζουμε ό,τι έχουμε και να παλέψουμε να μην πέσουμε, ή αν πέσουμε να σηκωνόμεθα και πάλι. Ήταν λοιπόν απαραίτητες σκέψεις μπορούν να γίνονται όταν ο άνθρωπος προσέχει αυτά που λέγει, και όχι από συνήθεια λέγει μια αράδα λόγια ή μια αρμάθα λόγια χωρίς να έχουν κανένα περιεχόμενο, εφόσον δεν τα αφήνει να περάσουν από πάνω του να τον ελέγξουν και να τα προσέξει. Πανταχού λοιπόν παρόν και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών. Ποια θεωρούνται αγαθά ως επιτοπλίστων από τον άνθρωπο? Τα υλικά. Έχουμε ψωμί, έχουμε λάδι, έχουμε κρασί, έχουμε λεφτά, έχουμε κρέας, έχουμε σάρκα, έχουμε φιλία. αυτό είναι.
Και τούτη δεν είναι αυτά τα αγαθά. Αυτά είναι τα αγαθά της σαρκός που θα πάνε με τη σάρκα. Τα αγαθά του πνεύματος ομιλεί εδώ. Ο θησαυρός των αγαθών. Και αυτών των αγαθών των υλικών να διατηρήσουν το κλουβί αυτό που να υπάρχει το πουλί. Να διατηρήσουν το τσούφλιο αυτό για να υπάρχει μέσα το αυγό. Αλλά κατεξοχήν τα πνευματικά αγαθά. Τα οποία απορρέουν από το Πνεύμα το Άγιον. Και κορυφή, επάνω, το μεγαλύτερο αγαθό είναι η Θεία Κοινωνία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν ήξερε ο άνθρωπος ή αν παρακολουθούσε από το βιβλιαράκι της ακολουθίας τα λόγια που χρησιμοποιεί ο κληρικός την ώρα που λέμε εμείς έξω το σε υμνούμε, που έχει πει τα σά εκ των σών, και λέμε εμείς έξω το σε υμνούμε, και είναι μια στιγμή πολύ συγκινητική και οι πιο αδιάφοροι κάπως εκείνη τη στιγμή επηρεάζονται. Λέγει λοιπόν μέσα σε μια στάση πολύ φοβερή ο κληρικός στο Θεό Πατέρα, γιατί προσφορά γίνεται στο Θεό Πατέρα, θυσιάζεται ο Υιός και προσφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει λοιπόν σε μια στιγμή: «Κατάπεμψον Κύριε το Πνεύμα Σου το Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα των άρτων και των ίνων». Το Πνεύμα Σου το Άγιον, γιατί? «Και ποιησον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού Σου αμήν, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού Σου αμήν, μεταβαλών το Πνευματί Σου το Αγίο αμήν, 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 ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών εις 23 αγαθά, 23 αρετέ, 23 δώρα λαμβάνει κατά το Μέγα Βασίλειο ο άνθρωπος δια της Θείας Κοινωνίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν αγαθό από όλων των θησαυρών αυτών είναι κατεξοχήν το σώμα και το αίμα του Χριστού που προσφέρεται μόνο σε εμάς τους Ορθοδόξους από τα Ορθόδοξα θυσιαστήρια και είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ παραδείγματι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, ούτε εσείς μπορείτε να το κάνετε, να επικαλεστείτε το Πνεύμα το Άγιον. Πνεύμα το Άγιον που έχει τον ιερουργόν, που έχει την ιεροσύνη, ακούει και γίνεται ο συνδυασμός και γίνεται η μεταβολή και γίνεται το θαύμα. Θησαυρός λοιπόν των αγαθών, το Πνεύμα το Άγιο. Και σε αυτά τα αγαθά, σε γνώση παραδείγματι, σε μάθηση, σε επιστήμη, όλα είναι του Πνεύματος του Αγίου. Ή αν διαβάσετε Σοφία Σιράκ, αν διαβάσετε Σοφία Σολομόντος, θα βρείτε ότι αυτή η επιστήμη είναι του Θεού. Είναι γιατρός, λέει, δεινός γιατρός. Θεός τον φώτισε. Το Πνεύμα του Άγιον τον έκανε. Κύριος έκτισε ιατρούς και γαραφτώνε στη χρεια. Φευρέτης, λέει, μεγάλος, βρήκε ένα φάρμακο ετοιμαθείο για τον καρκίνο κλπ. Το Πνεύμα του Άγιον τον εφώτισε. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γαραφτώνε στη χρεια. Αν εμείς τα δίνουμε στον εαυτό μας ότι εμείς θα κάναμε αυτά τα πράγματα. Όχι. Όλα αυτά είναι καρποί του Πνεύματος του Αγίου. Και εκτός αυτού, το Πνεύμα του Άγιον έχει άλλους θησαυρούς, τους οποίους αναφέρει ο Παύλος στους Γαλάτας. Ανοίχτε ψυχρός στο σπίτι σας την επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας και πηγαίνετε στο έψιλον κεφάλαιο στίχος 22 και κατωτέρω, να δείτε εκεί πράγματα παράξενα. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστιν αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστώτης, πραώτης, εγκράτεια. Καρπός του Πνεύματος. Δεν τρει το Πνεύμα και έχει όλους αυτούς τους καρπούς που ψάχνουμε εμείς να τους βρούμε. Να έχετε αγάπη. Πού να την βρούνε πουλιά, έτσι η αγάπη. Να ειρηνεύσετε. Πού να την βρούνε την ειρήνη. Η ειρήνη είναι του Πνεύματος του Αγίου υπερέχουσα πάντα νου. Χρειάζεται εγκράτεια, γλώσσα σαρκός. Πού είναι καρπός Πνεύματος Αγίου. Θησαυρός των αγαθών λοιπόν είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά για να καθίσει το Πνεύμα του Άγιον και να έχει ως παραγωγή επί του ανθρώπου αυτά που λέγονται καρποί, θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει να μην αμαρτάνει, γιατί το διώχνει το Πνεύμα του Άγιον. Δεν διατάσσεται η χάρις, Η χάρη είναι βασίλισσα. Το πνεύμα του Άγιου είναι βασίλισσα. Δεν κάθεται με το ζόρι και κατόπιν διαταγής. Θα δημιουργήσει καθαρότητα. Θα προσέξεις. Θα το αναζητήσεις να σε καθαρίσει για να καθίσει πάλι το ίδιο. Το ίδιο το πνεύμα του Άγιο καθαρίζει τον άνθρωπο για να μείνει επ' αυτού. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ορθή γνώμη, τι είναι αυτό που λέμε και τι απορρέει από αυτό που ζητάμε, ούτε θα το ζητήσουμε, ούτε το καταλάβουμε, ούτε θα ορίζουμε. Ο θησαυρός λοιπόν των αγαθών είναι η χάρη του πνεύματος του Άγιο. Είναι το πνεύμα του Άγιο αυτό. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Και ζωής χορηγός. Έχετε υπόψη σας, όταν ο ιερεύς διαβάσει το νερό, το νερό μένει ζωντανό, δεν βρωμάει, δεν χαλάει. Το ξέρετε αυτό? Νομίζω θα πρέπει να το ξέρετε. Εγώ σπίτι μου 75 χρονών αγιασμών. Το μπουκάλι και είναι κατά γάργαρο. Τόσο εκεί πέρα ο κύριος Κόκορης, προλίγων 2-3 ετών, κατεδάφισε ένα σπίτι του πεθερού του 120-130 ετών. Και στις γωνίες, ας το μαρτυρήσει, είχανε μπουκαλάκια οι ευσεβείς βάλει εκείνοι οι γονείς αγιασμό. Δεν είχαν σφάξει κοκόρια, να βάλουν το αίμα του κόκορα. Και όταν έγινε εκχωμάτωση με τις μπουλτόζες, ένα από τα μπουκάλια αυτά το άνοιξε και το ήπιο. 120 ετών. Αυτή είναι εργασία και ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία. Πουθενά άλλου. Ας μαζευτούν όλοι οι καρδινάλοι του κόσμου της δικής της Εκκλησίας να διαβάσει το νερό θα βρωμίσει. Και αν θέλετε να το καταλάβετε, όσο να σφαίνομαι σκληρός, όταν βρεθείτε σε παπική εκκλησία, αν έρθείτε σας Αθήνα σε παραδείγματι, ελάτε επί της Οδού Πανεπιστημίου, υπάρχει ναός στο όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, καθολικός. Μόλις μπείτε μέσα, στα αριστερό σας χέρι υπάρχει μια χιβάδα που μέσα εκεί έχουν αγιασμό, που μπαίνουν αυτοί μέσα και ραντίζονται. Πάρτε λίγο από αυτόν των λεγόμενων αγιασμών των δικών τους και βάλτε το σε ένα μπουκάλι. Εάν δεν τον έχουν αλατήσει, δοκιμάστε το, μη σε έχουν ρίξει αλάτι να διατηρηθεί, θα βρωμήσει σε λίγες μέρες. Και από εκεί θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει χάρη στην εκκλησία αυτή. Ας το κάνουν οι Προτεστάντες, ας το κάνουν οι Μασόνοι, ας το κάνουν όποιος θέλει, οι Εβραίοι, οι Εχοβάδες, διαμαρτυρώμενοι, ας το κάνουν όποιος θέλει. Τίποτα, κανένας. Μόνον στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνονται αυτά τα παράξενα. Και σας είπα και προχτές να δοκιμάσετε. Να πάρετε ένα άνθος από το Σταυρό. Σταυροπροσυνήσιο. Να βάλετε ένα μπολ με λίγο νερό. Και λίγο αλεύρα να κατέψετε το και βάλετε το απάνω. Και αφήστε το σε μια άκρη εκεί πέρα, όχι το ψυγείο, σε μια θαλπούρη κάπου. Θα το δείτε αυτό να φουσκώσει το απόγευμα, θα ξυνήσει. Αναπιάστε το, θα χυθεί απ' έξω. Πάρτε το, κάντε το προσφορά και πηγαίνετε στην εκκλησία και κρατήστε και προσδίμη από αυτό να κάνετε τις προσφορές σας. Δοκιμάστε το αν θέλετε. Αυτό το ξέρω που έχετε, πήρατε. Μένα μου έδωσε ο πάτερ λίγο, τον έχω στην τσέπη μου εδώ. Αυτό αν τον πάρω και τον βάλω, θα κάνει αυτό το πράγμα. Ας μαζευτούν όλος ο κόσμος. Ορισμένοι λένε το κάνει ο βασιλικός, λέει, έχει ιδιότητα. Ας είναι δεντρολίβανο. Ας είναι βιολέτα. Ας είναι τσουκνίδα. Αρκεί να είναι από το Σταυρό. Εκείνο που πήρε ο παπάς στο κεφάλι του και βγήκε να γιάσει τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Καπερναούμ, αγαπητοί μου. Δεν χρειάζεται να πάμε 2000 πίσω να γίνουμε θαύμα του Χριστού. Είναι μέσα στην εκκλησία του την Ορθόδοξη Θαυματουργή σήμερα δια του Πνεύματος του Αγίου. Και θα μένει, λέει, με θυμόν αυτός ο παράκλητος θα σας στείλω πάσα στα σήμερα μέχρι στην τελεία στον αιώνα. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι η πίστη μας είναι η ορθή η δικιά μας. Δεν είναι πίστης πλέον εμάς, είναι γνώσης. Αν με ρωτήσετε εμένα, πιστεύεις Παναγόπουλε, θα σας πω δεν πιστεύω. Ωστόσο είσαι άπιστος, γιατί δεν πιστεύεις? Γιατί γνωρίζω. Πέρασα στη γνώση, γνωρίζω, τον πιάνω το Θεό στα χέρια μου. Τον βλέπω καθημερινώς να ενεργεί. Και ζωήν χορηγός λοιπόν είναι το πνεύμα το Άγιον ζωτή. Το παιδάκι έρχεται νεκρό. Έχει το διάβολο μέσα του. Λόγω της πτώσεως, του προπατορικού αμαρτήματος, του αποτελέσματος. Το φάπτει και το ζωοποιεί. Δια του Πνεύματος του Αγίου διατάσσει να φύγουν μέσα από τα ύδατα όλα τα τελώνια που υπάρχουν. Να φύγουν μέσα από το λάδι. να φύγουν μέσα από την καρδιά του. Ακούσατε ποτέ την κατοίκηση και τις ευχές του βαπτίσματος? Σας πιάσει φρίκι. Κάνει πόλεμο ο παπάς να βγάλει τον διάβολο από εκεί πέρα μέσα. Και του κοινοποιεί έξωση δια της χάρητος του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνευματίσου το Αγίου. Αγίασον το είδωρ τούτο. Το Πνευματίσου το Αγίου. Όλα λοιπόν τα κάνει και τα διατηρεί το Πνεύμα του Αγίου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζει έξω αυτής της εμπειρίας, αυτής της χάριτος, αυτής της δυνάμεων λόγω των αμαρτιών του, γιατί όπου υπάρχει βρώμα δεν κάθεται. Οι μύγες θέλουν βρώμα για να καθίσουν. Χάρη του Πνεύματος του Αγίου θέλει καθαρότητα. Και κατά αναλογία της καθαρότητος που διατηρούμε στην ψυχή μας, έχουμε και την εμπειρία της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Και βλέπουμε διαφορετικά, αντιλαμβανόμεθα διαφορετικά, ερμηνεύουμε τη βοηθεία του διαφορετικά. Είναι ανάγκη να καθίσει δίπλα μας πάντοτε και να μας μιλάει. Έχετε υπόψη σας τη συνάντηση του Αγίου Εφραίμ με τον Μέγα Βασίλειο? Τον Άγιο Εφραίμ κάποτε πήγε στην εκκλησία που μάθαινε για το Βασίλειο το Μεγάλον, για να τον συναντήσει. Μπήκε μέσα και πήγε και κάθισε σε μια κουρούλα το καλογεράκι. Ο Βασίλειος από μέσα έστειλε το διάκο και λέει: πήγαινε να πεις εκεί πέρα στον καλόγερο αυτό να έρθει στο ιερό. Πάει ο καλόγερος, λέει ο Δεσπότης, είπε να έρθεις μέσα. Μένα λέει: δεν ας έστεισε σε μένα, λάθος έκανες. Πήγε. Μένα δεν με ξέρει ποιος είμαι εγώ. Και ξανά τον καλεί. Πήγε να πεις, δεν σε λένε Εφραίμ, να έρθεις μέσα. Και πήγε μέσα. Και στο τέλος όταν βγήκε ο Άγιος Βασίλειος να μιλήσει και λοιπά, ο Εφραίμ έβλεπε καθαρόσον ότι εδώ επάνω στην πλάτη ήταν απεριστέρι και μιλούσε στο αυτί του Μεγάλου Βασιλείου και μιλούσε. Και όταν στο τέλος ειδώθηκαν και παρακάλεσε ο Μέγας Βασίλειος να του δοθεί γλώσσα σιραϊκή, στη σιραϊκή, γιατί μιλούσε συριανά ο Εφραίμ, τότε θαύμασε πολύ και είπε: τώρα λέει καταλαβαίνω ότι το περιστεράκι εκείνο λέει που σου μιλούσε και στα αυτή όταν ομιλούσε, αυτό τα έκαμε όλα λέει. Αυτό με ξεσκέπασε ότι με λένε Εφραίμ, αυτό σου έδωσε τη γλώσσα να μιλήσουμε κτλ. Αυτό το πουλάκι είναι που τα κάνει. Ξέρετε γιατί συμβολίστηκε το Πνεύμα του Αγίου δια της περιστεράς? Για την καθαρότητα της περιστεράς, για την ακεραιότητα της περιστεράς. Περιστερά όταν χειρέψει δεν έχει σχέση με κανέναν άντρα. Μένει καθαρά. Γι' αυτό λέει: γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως υπεριστερέ. Και χρησιμοποίησε αυτό το πουλί για να συμβολήσει την χάρη και την καθαρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και το εσεβάστηκε αυτό το πουλί για εκείνους που μας λένε να πετάξουμε τις εικόνες από τα σπίτια μας, και όταν αυτά δεν επιτρέπονται. Όταν πήγε ο Χριστός μας στην εκκλησία και ανέτρεψε εκεί τα τραπέζα και λοιπά που κάνανε εμπόρια, όταν έφτασε σε εκείνους που είχαν τα περιστέρια στα κλουβιά, τους είπε: «Σεις πάρτε τα και φύγετε». Διαβάστε το δεύτερο του Ιωάννου. Εσεβάστε την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου το προσώπο των περιστερών, των πουλιών. Δεν έχει τίποτα επίσης μας που δεν μείνει εντάξει. Θησαυρός λοιπόν των αγαθών και ζωής χορηγός είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ελθέ, όταν του αναγνωρίσουμε όλα αυτά, του λέμε ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Όχι έλα να μας κάνεις μία επίσκεψη. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και μείνει καμπετσαντήρι δίπλα μας, να μας φωτίσεις και να μας προλάβεις. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Όχι τα χοντρά χοντρά, από πάσης κυλίδος. Δεν εννοείται πάρτε μια νύφη, τις κρατάνε 40 την κούδα πίσω και την πηγαίνουν με τα λευκά, παρότι δεν αξίζει ούτε μαύρα να φορέσουν ορισμένες. Εν πάση περιπτώσει, σύμβολο της αγνίας και της παρθενίας. Να έχει μια φάσα μαύρη, λερωμένο αυτό. Πού να πάει, πού την πάνε αυτή την ύφη βρώμικη έτσι? Αλλά αν παραδεχτούμε, δεν έχει τέτοια. Και έχει άλλες πιτσαλίδες μικρές κλπ. Και πάλι δεν πρέπει να το πετάξει αυτό το νηφικό? Έτσι ακριβώς και ο Χριστός την ψυχή του ανθρώπου τη θέλει να μην έχει ούτε σπήλων ούτε ρητίδα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι τα μεγάλα αμαρτήματα είναι εκείνα που μπορούν τον άνθρωπο να τον πάνε κάτω.
και με άμμο να το φορτώσεις το καΐκι σου βυθίζεται. Δεν είναι ανάγκη να το φορτώσεις με ογκολήθους, και με άμμο να το φορτώσεις βυθίζεται. Το πρέπει να προσέχουμε τας λεπτομερίας, από πάσης κυλίδος, και να παρακαλούμε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου να μας υπενθυμίζει λεπτομέρειες από τη ζωή μας, να φύγουν όλα αυτά από τη μέση, να καθαριστεί και να είναι ολόδευκο. Διότι αλίμονο από τους ανθρώπους που μόνον λένε και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Γιατί δεν έχεις ένδυμα? Εγώ στο δύο δωρεάν το ένδυμα. Γιατί δεν θέλει να το καθαρίσεις και να το λευκάνεις. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση κυλίδος. Γιατί δεν θέλεις? Γιατί δεν αγωνίζεσαι? Γιατί δεν μετανοείς? Γιατί δεν σταματήσεις την αμαρτία, ώστε να επιτρέψει η χάρη να σε επισκεφτεί, να σου καθαρίσει τα υπόλοιπα, να σου υπενθυμίσει τα υπόλοιπα? Μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να περιποιηθεί το σώμα και να του διατηρήσει μια ικμάδα, καθαριζοντάς το με τα διάφορα απορρυπαντικά και με διάφορες κολόνιες και με διάφορες κρέμες, να διατηρεί εξωτερικός όμως. Εσωτερικός, εργασία αυτή γίνεται από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και δεν γίνεται προσωληπτικά, δηλαδή προσωποληπτεί για κάποιον, το θέλει το κάτι. Όχι, ο ίδιος ο άνθρωπος θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ταπεινώσεως και ικανότητος και το Πνεύμα του Άγιον θα τον επισκιάσει να τον καθαρίσει, να τον οδηγήσει, να του υπενθυμίσει. Τα πάντα τα κάνει αυτά η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό παρακαλούμε και λέμε ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέ, παράκλητε αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Έξω των ενεργειών της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν ξέρω τι λέγαμε μέχρι σήμερα, τι αντιλαμβανόμεθα μέχρι σήμερα. Θα ήθελα, εφόσον ακούσαμε αυτά τα λίγα, κάπως να πάρουμε μια θέση διαφορετική και αυτό να γίνει πράξη επάνω μας, ώστε να είναι αγαθά τα αποτελέσματα. Λυπούμε διότι τα περιθώρια, όπως σας είπα, δεν με παίρνουν να μιλήσουμε για άλλες προσευχές και σας έδειξα απόψε σαν τελευταία αποχαιρετιστήριο προσευχή αυτά τα λίγα λόγια από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εύχομαι να μείνει επάνω μας, όχι σε εμάς, σε όλο τον κόσμο, να μας καθαρίσει, ώστε να πάει χαλάλι το αίμα του Χριστού που εχύθηκε για όλο τον κόσμο και για μας.